16 years old when I went to the war to fight for a land fit for heroes. God on my side and a gun in my hand.
Γεια σας, άλλο ένα podcast Τεραπολίτικα των Χανιώτικων Νέων. Καλεσμένος μας σήμερα ο κύριος Γιώργος Πιαγκαλάκης, μηχανικός, εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος στο προηγούμενο, στο απερχόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο και εκ νέου υποψήφιος με την παράταξη της ανυπόταχτης Κρήτης. Καλώς ορίσατε, κύριε Πιαγκαλάκη.
Καλημέρα, καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, μπαίνουμε κατευθείαν στο ψητό που λέμε. Μια κριτική που γίνεται σε βάρος σας είναι ότι για όλα τα θέματα που αναδεικνύετε αφορούν την κεντρική πολιτική σκηνή και όχι την περιφέρεια. Η περιφέρεια δεν ομοθετεί, η περιφέρεια δεν κάνει προσλήψεις, ούτε κάνει σπράτη φόρους. Και σίγουρα, όσο κριτική και να κάνεις στην περιφέρεια, δεν θα χτιστούν τα θεμέλια του καπιταλισμού. Σας το λέω επειδή είστε παράταξη που δηλώνει, το βάζει ως πολιτικό πρόταγμα την θέση της αντικαπιταλικής αριστεράς.
Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και γι' αυτό ακριβώς, όπως είναι έτσι διαμορφωμένο το θεσμικό πλαίσιο, είναι φανερό ότι και τις αγνότερες προθέσεις να έχει κάποιος δεν μπορεί να πάρει την περιφέρεια, τη διοικήσει απλώς και να παράξει, να το πω έτσι σχηματικά, ένα φιλολαϊκό αποτέλεσμα. Όταν οι πολιτικές της περιφέρειας υπαγορεύονται από το κεντρικό κράτος, από την κυβέρνηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και η ίδια η χρηματοδότηση όταν υπαγορεύεται από αυτήν, μια συλλογικότητα, κάποιος ο οποίος θέλει να κατέβει στις περιφερειακές εκλογές, οφείλει να έχει θέση και άποψη και για το πώς διαρθρώνεται η διοίκηση στο νησί της Κρήτης, το πώς αυτή αλληλοεπιδρά και χρηματοδοτείται και ποια είναι η στάση της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης, και τι μας ορίζει να κάνουμε και τι να μην κάνουμε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των προγραμμάτων της. Δηλαδή όλα αυτά είναι αλληλένδετα και δεν μπορεί κάποιος να μιλάει και να λέει ψηφίστε με, έχω όρεξη να διοικήσω. Δεν λέει κάτι αυτό. Όταν για παράδειγμα ο προϋπολογισμός μιας περιφέρειας πρέπει να δοθεί για έγκριση στο περιφερειακό παρατηρητήριο έξω από το νησί, έξω από, από τον έλεγχο των κατοίκων, τότε για ποια περιφέρεια μιλάμε και για ποια αυτοδιοίκηση? Όταν για παράδειγμα τα έργα τα οποία είναι να κάνεις δεν τα καθορίζεις εσύ, λες για παράδειγμα ότι είμαι στα Χανιά, ποιες είναι οι ανάγκες στα Χανιά, αυτό μπορούμε να μιλήσουμε και απλά το λέω σχηματικά τώρα, ποιες είναι οι ανάγκες της πλειοψηφίας των κατοίκων εδώ πέρα.
Δεν υπάρχει συμμετοχικός.
Η πολιτική όμως δεν ορίζεται από αυτό. Η πολιτική αυτή τη στιγμή ορίζεται από τι μας χρηματοδοτούν να κάνουμε ή τι μας επιτρέπουν να κάνουμε. Έτσι λοιπόν ορίζεται η πολιτική. Γι' αυτό και εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχει ένα τοπικό κράτος, υπάρχει μια τοπική διοίκηση η οποία ουσιαστικά έχει πάρει αρμοδιότητες σε πολλά ζητήματα και οι Δήμοι και οι περιφέρειες από το κεντρικό κράτος, βέβαια δεν έχει πάρει και τους αντίστοιχους πόρους. Και κάθε φορά πανηγυρίζουν περιφερειάρχες, δημάρχες κτλ. Ότι βρήκαμε χρηματοδότηση για το ένα, βρήκαμε χρηματοδότηση για το άλλο κτλ. Άρα λοιπόν, καταλήγοντας για να μην μακρηγορώ, σαφώς και για να έχεις, όταν ας πούμε και η περιφέρεια συζητάει μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για μεγάλα ζητήματα, μπορούμε να αναφερθούμε και μετά αν θέλετε, π.χ. οι εξορίξεις, παραδείγματος χάρη ο βόρειος οδικός άξονας, παραδείγματος χάρη το αν θα επιτρέπονται ή όχι μεγάλα ή μικρά ξενοδοχεία κτλ. Είναι εύλογο να έχεις και πρέπει να έχεις και την αντίστοιχο επίπεδο αντιπολίτευση, σε συνολικό επίπεδο.
Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μας ασχολήσει και αργότερα. Θα επιμείνω όμως σε ό,τι αφορά τις χρηματοδοτήσεις και την περιφέρεια. Κάνετε μια πρώτη αναφορά. Στην παρουσίαση του συνδυασμού του το βράδυ της Κυριακής στα Χανιά, ο κ. Αρναουτάκης έδωσε συγκεκριμένα νούμερα. 400 εκατομμύρια ευρώ επενδύσεις στην περιφερειακή οικονομία, ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο 297 ιδιωτικών επενδύσεων, διαχείριση 131 εκατομμύρια ευρώ για τους νέους αγρότες και τις νέες εκμεταλλεύσεις. Δεν είναι αυτά έργα για την Κρήτη? Δεν είναι για τους πολίτες, τους αγρότες, τον κόσμο της Κρήτης? Δεν θα τα καρποθούν αυτοί?
Κοιτάξτε, οι κατευθύνσεις της περιφέρειας, όπως απορρέουν και από τις κατευθύνσεις τις γενικές, είναι κατευθύνσεις οι οποίες το μεγαλύτερο ποσοστό της χρηματοδότησης πάει στους ήδη έχοντες. Δεν βοηθάει δηλαδή την πλειοψηφία του κόσμου του νησιού να, πώς το λένε, να μπορέσει να ζήσει αξιοπρεπώς. Και εγώ να σας πω και το άλλο. Έχω δει πολλές φορές και στο Περιφερειακό Συμβούλιο υπάρχουν προγράμματα δράσης, υπάρχουν χορός εκατομμυρίων στα γραπτά. Αυτό βέβαια είναι και μια έννοια χρηματιστηρίου. Ότι δημοπρατήσαμε. Κάναμε. Δηλαδή πολλές φορές αναφέρεται και προσθέτει και αυτονόητα πράγματα τα οποία κάνουν, είναι έργο και το οποίο κάνει κάθε τεχνική υπηρεσία, για παράδειγμα, ανεξαρτήτως περιφερειακής αρχής. Άρα να μην τα καρπώνεται η περιφέρεια αυτά. Επίσης δεν είναι και σίγουρο, δηλαδή για παράδειγμα λέει, ας πω και άλλο, διεκδικήσαμε λέει 248 εκατομμύρια για τις αποκατάστασεις των καταστροφών από το 2019. Διεκδικήσαμε. Αλλά αυτό λέει ας το βάλουμε και αυτό στο προεκλογικό μας πρόγραμμα, κάποιος θα τσιμπήσει. Αυτό όμως βέβαια που μπορεί να δει κανείς είναι ότι π.χ. από το 2019 λίγα βήματα έχουν γίνει στην αποκατάσταση των καταστροφών, όπως επίσης και πολλά από αυτά να τα κοιτάξουμε ένα-ένα. Γιατί ένα-ένα πρέπει να τα κοιτάς και να μπορέσεις να κάνεις κριτική, αλλά δυστυχώς τα περνάνε όλα μαζεμένα το Περιφερειακό Συμβούλιο, ώστε να μην υπάρχει και έλεγχος. Άλλο ένα αντιδημοκρατικό στοιχείο αυτού του είδους της, μέσα σε εισαγωγικά, αυτοδιοίκησης. Οπότε όλα αυτά τα χρήματα, θα έλεγα, αν ήθελα να το πω έτσι σχηματικά, είναι ένα χρηματιστήριο. Ένα χρηματιστήριο το οποίο ουσιαστικά παίζει σε κάθε προεκλογικό παιχνίδι. Κάποια χρήματα αφορούν κάποιες μελέτες, κάποια αντιπλημμυρικά, κάποια βασικά έργα υποδομής, τα οποία όμως δεν αφορούν, και κυρίως αυτά τα χρήματα δεν αφορούν την κάλυψη των βασικών των αναγκών της πλειοψηφίας, άρα αφορούν την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων μεγάλων συμφερόντων. Και εξηγούμε, αυτοί είναι μεγαλοεργολάβοι, οι οποίοι παίρνουν συγκεκριμένα έργα, είναι οι tour operators, είναι και οι μεγαλοαγρότες, γιατί κυρίως ο προσανατολισμός της περιφέρειας δεν είναι η παραγωγή και η παραγωγή προϊόντων για τη διατροφική αυτάρκεια του νησιού. Ο προσανατολισμός της περιφέρειας είναι εξαγωγικός. Δηλαδή το πώς θα δημιουργήσει το brand name Κρήτη, ώστε να μπορεί να ανταγωνιστεί ονόματα του εξωτερικού, το οποίο αυτό δεν έχει κανένα αντίκτυπο, για παράδειγμα, στη ζωή ενός βοσκού στον Εμπρόσνερο, στη ζωή ενός αγρότη στην Κίσαμο, αλλά έχει
μόνο... Οι χρηματοδοτήσεις για τους νέους αγρότες αφορούν ένα νέο που θέλει να μπει στον αγροτικό τομέα.
Ναι, οι οποίες επιδοτήσεις αφορούν ένα σωρό, δεν ξέρω αν θα γίνει αγρότης ή θα γίνει αγρότης παύλα λογιστής, παύλα το ένα παύλα το άλλο, για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτά τα πράγματα.
Στη γραφειοκρατία.
Και στο ζήτημα της γραφειοκρατίας. Αλλά είναι πάρα πολύ, δηλαδή οι χρηματοδοτήσεις που αναφέρονται είναι πάρα πολύ γενικές και δεν ουσιαστικά δεν αναλύονται και περαιτέρω όσον αφορά πού πάνε αυτά τα χρήματα. Γιατί και οι επιδοτήσεις, γενικά δεν είναι μόνο στην Κρήτη, αλλά η πλειοψηφία των επιδοτήσεων, των αγροτικών επιδοτήσεων, κατά κύριο λόγο δεν πήγε σε νέους μη έχοντες αγρότες. Κατά κύριο λόγο, θα σας πω, ένα μεγάλο πακέτο των επιδοτήσεων τα προηγούμενα χρόνια όσον αφορά τις αγροτικές επιδοτήσεις πήρε η Εκκλησία, για παράδειγμα. Ή πήρανε μεγάλες μονάδες. Άρα αυτά τα βάζουμε όλα στους νέους αγρότες. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα πρέπει να υπερηφανεύεται μια περιφέρεια, όταν για παράδειγμα έχει καταστραφεί η αγροτική παραγωγή όλα τα προηγούμενα χρόνια από την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ουσιαστικά μοιράζει ψίχουλα σε αυτούς που θέλουν να γίνουν νέοι αγρότες. Δηλαδή εσείς είδατε, να ρωτήσω το άλλο, είδατε κανένα κίνητρο για κάποιον νέο αγρότη να επιστρέψει στο χωριό του, για κάποιον ο οποίος έχει φύγει από το χωριό του και έχει πάει και δουλεύει εργάτης σε οικοδομές, για παράδειγμα, υπάρχει κάποιο κίνητρο να γυρίσει πίσω να δουλέψει στο χωριό του, στην αγροτική παραγωγή, στην κτηνοτροφία? Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο και η αλήθεια είναι ότι και λόγω επαγγέλματος συζητάω και γυρνάω τα χωριά από άκρη σε άκρη. Δηλαδή, και είναι και επίσης, έχει δημιουργηθεί και ένα τέτοιο πλέγμα να εξαρτιέται η αγροτική μας, η κτηνοτροφική μας παραγωγή από τις επιδοτήσεις, η οποία ανακρίνεται από μια κλωστή. Να σας θυμίσω τι έγινε με τους δασικούς χάρτες πρόπερση. που είπαν ότι θα κόψουν τις επιδοτήσεις, βγήκε το μεγαλύτερο μέρος της Κρήτης, βγήκε δασικό. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και αυτό που συνεπαγόταν ήταν ότι θα κοπούν οι επιδοτήσεις σε όσες περιοχές ήταν δασικές. Μα αν έχεις μάθει έναν ολόκληρο τομέα να εργάζεται έτσι και του κόψεις το βασικό κομμάτι από το οποίο επιβιώνει, μετά δεν έχει νόημα να μιλάμε για αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Επίσης, αυτό που έβαλες Γιώργο είναι να μιλάμε ώρες για τα ζητήματα, για τα ποσά τα οποία, που όπως είπα, δεν είναι ότι τα έχουμε σε ένα σακούλι και τα φυλάμε και κάθε φορά που μας ζητάει, δηλαδή τελειώνει ένα έργο, δηλαδή για να το καταλάβει και ο κόσμος, για να το κάνω πιο τάλιρα. Δεν είναι ότι έχουμε τα λεφτά εδώ, γίνεται ένα έργο, τελειώνει το πρώτο στάδιο εργολάβος, πάρε τόσα, συνεχίζει το επόμενο, πάρε τόσα. Δεν είναι καθόλου τα πράγματα είναι έτσι. Έχουν προϋπολογίσει ένα έργο, το οποίο βέβαια προϋπολογίζουν ένα έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στο σταλό. Αυτό όμως για να μάθεις το συνολικό κόστος, έχουν προϋπολογίζουν, για να μάθεις το συνολικό πόσο θα κοστίσει, αν γίνει η μελέτη και για να έχεις μια ολοκληρωμένη συνολική αντιπλημμυρική προστασία, αυτό δεν ξέρεις πόσο θα κοστίσει. Πρέπει πρώτα να δεις τη μελέτη. Εδώ σου λέει προϋπολογίσαμε την αντιπλημμυρική προστασία, τάδε. Αλλά η αντιπλημμυρική προστασία δεν είναι αυτό το πράγμα. Κάνεις μια μελέτη, η οποία παρεπιπτόντως. Εντάξει, δεν το θεωρώ και σπουδαίο κατόρθωμα να σου πω όταν βγαίνει ο Περιφερειάρχης και λέει προϋπολογίσαμε έργα π.χ. αντιπλημμυρικής προστασίας, στο βάζει για την και μας ζητάει να τον ψηφίσουμε, όταν είναι από το 2010 Περιφερειάρχης και όταν τα ζητήματα της πλημμύρας δεν ήρθανε μετά το 19, υπήρχαν θέματα πλημμύρας και πλημμυρικά φαινόμενα και καταστροφές τουλάχιστον 100 χρόνια. Αν είναι να συζητήσουμε, αλλά αυτό μπορείτε, άμα θέλετε, το συζητάμε και μετά για το ότι λέγανε κτλ. Αλλά δεν το λέω και μεγάλο κατόρθωμα ότι μετά από τόσα χρόνια, ας μην πάμε πολύ παλιά, αλλά από το 2010 πανηγυρίζει που ασχολήθηκε με την πλημμυρική προστασία, όταν από το 19 τσαλακώθηκε το προφίλ του Περιφερειάρχη από το Ηράκλειο μέχρι τα Χανιά με τις πλημμύρες. Και ακόμα δεν έχουμε, ας πούμε, τις προκοπής επαρχιακό οδικό δίκτυο, για παράδειγμα, ή δεν έχουν τα αντιπλημμυρικά έργα που οφείλουμε να έχουμε. Και μπορώ να πω και άλλα, και άμα θέλετε, και για το ζήτημα και πώς αυτά συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είναι πολύ εύκολο να πεις, ξέρεις, τα αντιπλημμυρικά έργα είναι αυτά που φαίνονται, δηλαδή στην κήτη των ποταμών, προς τη θάλασσα και ειδικά προς τις τουριστικές περιοχές φαίνονται τα σειρματοκιβώτια, φαίνονται τα φράγματα κτλ. Αυτά φαίνονται και τα καρπώνε, λέει, έκανα. Όταν μελετήσεις όλο τον ορεινό όγκο και το συσχετίσεις αυτό με τις δασικές εκτάσεις, το συσχετίσεις με έργα τα οποία πρέπει να γίνουν και πάνω στη λεκάνη απορροής, αυτά δεν φαίνονται και δεν μπορείς να τα διαφημίσεις. Εκεί είναι και η όλη ιστορία.
Τα έργα ορεινής υδρονομίας.
Τα έργα ορεινής υδρονομίας.
Στα οποία δεν πάμε καλά, τουλάχιστον αυτό δείχνει.
Κοίταξε να δεις. Εγώ θα θεωρούσα, έστω και σαν ζήτημα, πες ότι έχεις μια περιφέρεια. Δεν είναι κομμουνιστική, δεν είναι οτιδήποτε. Είναι μια περιφέρεια η οποία θέλει να ασχοληθεί με τον αντιπλημμυρικό σχεδιασμό, με τη δασική. Δεν καλείς, δεν κάνεις ημερίδες με ανθρώπους, οι οποίοι είτε δασολόγους, δασονόμους, μηχανικούς, τοπογράφους, γεωλόγους, για να πάρεις υπόψη σου κάποια πορίσματα. Αυτό δεν έχω δει να το κάνει. Δηλαδή, όταν μιλάμε για τέτοια, ας τα βάλουμε στο ζήτημα της πολιτικής προστασίας και ας βάλουμε αντιπλημμυρικό, αντισεισμικό, αντιπυρικό σχεδιασμό, αυτά πότε έχουν ληφθεί υπόψη. Και εδώ με κάνει επίσης να είμαι και λίγο, πώς το λένε, να ψηλιάζουμε. Δηλαδή όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, χρηματοδοτεί μελέτες, όπως το 2018 χρηματοδότησε μελέτη, η οποία μελέτη έλεγε ότι αν γίνονται καλύτερα να σχεδιάζουμε, έχοντας υπόψη στις εύπορες περιοχές και σε αυτούς που έχουν. Ακόμα και το σχέδιο αυτό που πολλοί επικαλούνται και είναι σωστό εν μέρη, το σχέδιο διαχείρισης πλημμύρας του 2015, για που αναθεωρήθηκε κτλ. Πού θα πλημμυρίσουμε κτλ. Δεν αφορά όλο τον νομό, αφορά αν έχετε δει μόνο το βόρειο,
το βόρειο
οδικό άξονα. Ας πούμε, στον Εμπρόσνερο, δηλαδή σε αυτές τις περιοχές, δεν έχει γη. Πού είχαμε άνθρωπο πνιγμένο, εκεί δεν έγινε κάτι. Υπάρχει δηλαδή και οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επιλεκτικές.
Ένα άλλο ερώτημα, έτσι, επειδή ανεβάζεται πολύ το θέμα της, κατά των εξορίξεων. Δεν θα υιοθετήσω τη φρασιολογία που υιοθετούν κάποιοι ότι θα βγάλουμε δισεκατομμύρια, ότι θα γίνουμε εισέχιδες της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά θα σας πω κάτι πολύ απλό. Τι μπορεί να σκεφτεί ένας άνθρωπος, ότι έχει θεσμοθετηθεί ότι ένα 5% των κερδών από τις εξορίξεις προβλέπεται να πηγαίνει στην, ως φόρος κατά κάποιο τρόπο στην περιφέρεια Κρήτης. Θα δημιουργηθούν κάποιες θέσεις εργασίας. Θα φορολογήσει την εξαγωγή των καυσίμων το κράτος. Θα υπάρξουν κάποια χρήματα από τη διαδικασία των εξορίξεων. Ένα. Και ένα δεύτερο, τα θέματα ασφαλείας. Δεξαμενές άδειες υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι καθημερινά τα ατυχήματα. Και επίσης θα μπορούσε να σου πει κάποιος ότι εντάξει, αν δεν κάνουμε εμείς εξορίξεις και δεξαμενές, είναι έτοιμες να κάνουν και έχουν ξεκινήσει ήδη η Αίγυπτος, στη γειτονιά μας, το Ισραήλ, η Κύπρος, γιατί να μην κάνουμε κι εμείς.
Ναι, είναι μεγάλο θέμα τώρα.
Είναι μεγάλο θέμα και απαιτεί μικρή απάντηση.
Να το απαντήσω όσο πιο σύντομα γίνεται. Καταρχήν ξεκινώντας από το τι έγινε μέχρι τώρα εδώ. Όταν συζητήθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αν διάβαζε κανείς την εισήγηση που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αυτό το οποίο θα έβλεπε είναι ότι αφιέρωνε πάρα πολλές σελίδες το γιατί είναι επικίνδυνες σε περίπτωση ατυχήματος οι εξορίξεις και τις επιπτώσεις που θα έχει στη βιοπικιλότητα των παραλιών νότια της Κρήτης και δυτικά. Και διαβάζοντας το κανείς λέει αυτό είναι κατά των εξορίξεων. Βάζοντας όμως τα άλλα στοιχεία, το έβαλες και εσύ, η χρηματοδότηση όμως που θα έχουμε και η αναβάθμιση, η γεωπολιτική της Ελλάδας, τα αντισταθμίζει όλα αυτά. Αυτό τώρα, να το δούμε. Δηλαδή, με ένα καλό προέρετο να συζητήσουμε, καταρχήν το πρώτο πουθενά στον κόσμο οι τοπικές κοινωνίες δεν πλούτησαν από τις εξορίξεις. Μην πάμε στο θέμα της Νορβηγίας, γιατί η Νορβηγία έχει εθνικοποιημένες το ζήτημα των εξορίξεων. Δεν είμαστε περίπτωση Νορβηγίας, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, η Μεσόγειος σε περίπτωση ατυχήματος είναι μια κλειστή θάλασσα και αν γίνει ένα ατύχημα, δεν χρειάζεται να γίνει 10 φορές, μία φορά να γίνει, μας φτάνει. Τρίτο ζήτημα, εμείς καθόμαστε και τσακωνόμαστε με τις γειτονικές χώρες για να διαμορφώσουμε οικόπεδα τα οποία θα πλουτίζουν οι πολυεθνικές. Τώρα, εγώ σε αυτό επιτρέψτε μου να μην βλέπω καμία λογική. Και τα χρήματα τα οποία θα παίρνουμε από τη φορολογία, εδώ στο Περιφερειακό Συμβούλιο υπόθηκαν ότι θα έχουμε εξασφαλίσει όχι μόνο αυτό, αλλά λέγανε και πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Ότι θα εξασφαλίσουμε, λέει, αν υπάρχουν κοιτάσματα, δεν θα τα καρπωνόμαστε εμείς. Μα δεν είναι έτσι. Θα τα χρησιμοποιεί η εταιρεία, θα τα εξορίσει, θα τα πουλάει. Και εμείς θα έχουμε αυτό το ποσοστό της φορολογίας. Δηλαδή, έχουμε τον κίνδυνο περιβαλλοντικής καταστροφής, δεν έχουμε ωφέλη στις τοπικές κοινωνίες και επίσης για τις θέσεις εργασίας κτλ. Δεν έχει γίνει μια μελέτη. Δηλαδή, θα κερδίσει λένε συνεχώς και πανηγυρίζουν ότι θα οι νέες θέσεις εργασίας και νέες θέσεις εργασίας. Για τις θέσεις εργασίας που θα χαθούν π.χ. στον τομέα της αλληλείας, στον τομέα του τουρισμού, στον τομέα της γεωργίας, μιλάει κανείς, έχει γίνει καμιά αντισταθμιστική μελέτη. Δεν έχει, σου λένε, θα γίνουν.
Σε περίπτωση ατυχήματος ή σε περίπτωση.
Μα και οποιαδήποτε. Καταρχήν, οι εξορίξεις δεν θα είναι μόνο κάποιες. Το ζήτημα των εξορίξεων δεν αφορά μόνο κάποιες πλατφόρμες μέσα στη θάλασσα. Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εντάξει, έχει πλάκα που πολλοί περιφερειακοί του σύμβουλοι κατεβαίνουν και λένε ενάντια στις εξορίξεις. Ο ίδιος είχε ψηφίσει τις εξορίξεις. Από τότε είχε καθορίσει και για τις χρήσεις των Αιγιαλών και, και στις περιοχές πλατφόρμες, όχι πλατφόρμες, συνοδά έργα για τις εξορίξεις σε Αιγιαλούς και παραλίες. Όπως επίσης υπήρχε και στα σχέδια δράσης περιφέρειας για το συγκεκριμένα μέρη στη Νότια Κρήτη, για μέρη στη Νότια και Δυτική Κρήτη, τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν βάσει των εξορίξεων. Αλλά σας λέω, όλο αυτό λοιπόν δεν λαμβάνει υπόψη του το τι θέσεις εργασίας θα χαθούν. Απλά διαφημίζει την επένδυση και για τους περιβαλλοντικούς όρους. Εντάξει, θα ήταν αστείο αν δεν ήταν τραγικό το ότι οι ίδιοι οι αξιολογητές και οι περιβαλλοντικοί όροι καθορίζονται ναι μεν από τρεις νομίζω ανεξάρτητους και τρεις της εταιρείας. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι έχουν, όταν πάνε να κάνουν μια επένδυση και δεν είναι απλά μια επένδυση ένα μικρό ξενοδοχείο, μιλάμε για μια επένδυση στην οποία μπλέκονται κράτη, μπλέκονται πολυεθνικές και εμείς πραγματικά το παίζουμε μικρή στρατηγή λέγοντας, εδώ είχαν ακουστεί και τρέλες, γιατί να είναι τόσο ο χώρος των εξορίξεων, να τον μεγαλώσουμε κι άλλο μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δηλαδή είχαμε και έτοιμους στρατηγούς να πάνε να πάρουν την πόλη, ας πούμε, για να διευρύνουμε τα οικόπεδά μας, τα θαλάσσια οικόπεδα.
Το θυμόμαστε, ναι. Δεν θέλετε εξορίξεις, δεν θέλετε καύση απορριμμάτων, δεν θέλετε ορυκτά καύσιμα, δεν θέλετε ανεμογεννήτριες στα βουνά. Πώς θα ηλεκτροδοτηθεί το νησί? Και σας το λέω, θα μου πείτε τώρα έχουμε το καλώδιο και φέρνουμε την υπηρετική Ελλάδα. Μας αρκεί εμάς ότι υπάρχει καύση ή οι μορφές αυτές ενέργειας που περιέγραψα μπορεί να μην υπάρχουν στην Κρήτη αλλά υπάρχουν στην υπηρετική Ελλάδα? Δεν θα πρέπει και εμείς να συμβάλλουμε κατά κάποιο τρόπο στην ηλεκτροδότηση της χώρας? Εν τω μεταξύ, αυτά στην Κρήτη που κάθε χρόνο αυξάνονται κατά πολύ
οι
ανάγκες.
Να ξεκινήσουμε όσο κάπως αντιστρέφοντας το ερώτημα. Μάλλον όχι αντιστρέφοντας το ερώτημα. Το σωστό ερώτημα είναι τι ενέργεια θέλουμε. Καταρχήν, πρέπει να είναι δημόσια ή ενέργεια χρηματιστηρίου? Αν συζητήσουμε για το ενέργεια χρηματιστηρίου, ευθύς εξ αρχής δεν συμφωνούμε, δεν μιλάμε καν γι' αυτό. Η ενέργεια πρέπει να είναι δημόσια. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, μας αφορά το ότι για να παράξουμε ενέργεια θα πρέπει να καταστρέψουμε όλα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ελλάδα παράγει ενέργεια. Για να παράξουμε ενέργεια πρέπει να καταστρέψουμε τις βουνοκορφές. Και εδώ υπάρχουν φαραωνικά project και στην υπόλοιπη Ελλάδα για να εγκαταστήσουμε ανεμογεννήτριες. Και αν είναι αυτό, γιατί μιλάμε παράλληλα, δηλαδή έχουμε αυτό, από την άλλη η κυβέρνηση μιλάει ότι θα μειώσει τα ορικά, έχει ορίζοντα μείωση των ορυκτών καυσίμων 25 χρόνια και έχει συνάψει για 30 χρόνια σύμβαση για τις εξορίξεις. Εμείς λέμε ότι το θέμα της ενέργειας είναι ένα συνολικό ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να μελετηθεί, να το αφήσουμε στα χέρια είτε του Κοπελούζου είτε του Μυτιλινέου και να καθορίζουμε την ενέργεια με βάση το τι θα κερδίζουν αυτοί. Το ζήτημα της ενέργειας καταρχήν, και συζητάμε πρώτα από αυτό και μετά να δούμε και τις μορφές που χρειαζόμαστε, συζητάμε ποιες ανάγκες θέλουμε να καλύψουμε των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού. Και αυτό πάει και αλληλένδετο. Αν εμείς πάμε σε μια λογική ότι θα γεμίσουμε το νησί με φαραωνικά τουριστικά project, ούτε η πυρηνική ενέργεια, τώρα για κάνω πλάκα, εντάξει, δεν μας αρκεί. Αλλά είναι το θέμα το τι ενέργεια θέλουμε και πώς θα καθορίζει τις ανάγκες. Παραδοσιακές και νέες μορφές συνήθειας, στη λογική, δεν κλείνεις από τη μία στιγμή στην άλλη. Δεν μιλάμε τώρα, δεν κλείνεις από τη μία στιγμή στην άλλη. Πείτε, αύριο κλείνει το πετρέλαιο. Αν θέλουμε πραγματικά μια κοινωνία μετάβασης σε ήπιες μορφές ενέργειας, πρέπει να κάτσουμε να το σχεδιάσουμε κεντρικά, χρησιμοποιώντας και τον ορυκτό πλούτο της χώρας, αλλά εμείς όχι πολυεθνικές, για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε μετάβαση από το πετρέλαιο στις ανεμογεννήτριες, στα φωτοβολταϊκά και τέτοια, δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη. Όλα αυτά είναι, πώς το λένε, για να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Όπως επίσης αξίζει, δηλαδή εμείς θα βάλουμε στην... Δηλαδή...
Ναι, αλλά την ενέργεια τη θέλουμε σήμερα. Εσείς...
Είναι σήμερα, αλλά το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε... Δεν... Κοίταξε, το ζήτημα δεν είναι... Σε βάζουν και συζητάς, λέμε για τις εξορίξεις στη Δυτική και Νότια Κρήτη. Ωραία, αυτό θα λύσει το... Αφού λέμε ότι αυτό καταρχήν η ενέργεια που θα παράγεται από εκεί δεν θα ηλεκτροδοτήσει την Κρήτη, για παράδειγμα σου λέω εγώ. Γιατί να κάτσω εγώ να, λύσω το ενεργειακό... να μιλήσω για το ενεργειακό ζήτημα που το κάνω, να πούμε για το παγκόσμιο ενεργειακό ζήτημα, αλλά αυτή τη στιγμή ξέρω στα σίγουρα ότι αν γίνει μια περιβαλλοντική καταστροφή εκεί, έχει καταστρέψει τον τόπο για δεκαετίες. Εμείς συζητάμε αυτό. Από εκεί και πέρα είναι ένα θέμα συζήτησης στην Ελλάδα συνολικά, το τι ενέργεια θέλουμε, πώς θα είναι πιο φιλική στο περιβάλλον και πώς αυτή η ενέργεια και ποιες ανάγκες θα καλύπτει αυτή η ενέργεια. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα τα αιωλικά τα οποία σχεδιάζεται να εγκατασταθούν από το αποπηγάδι, όχι αιωλικά, η ΑΠΕ, να το πω, η ΒΑΠΕ. Από το αποπηγάδι μέχρι τη Σιτία, όλα αυτά δεν είναι για να εξυπηρετήσουν ενεργειακές ανάγκες, αλλά για να εξυπηρετήσουν το χρηματιστήριο ενέργειας. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορούμε να μπούμε εμείς σε μια τέτοια συζήτηση έχοντας ως δεδομένα αυτά. Δηλαδή, το δεδομένο μας θα πρέπει να είναι τι μορφές ενέργειας μπορούμε να παράξουμε, ποιος θα τις ελέγχει και ποιες ανάγκες θα εξυπηρετούν. Δηλαδή, κοίταξε, όπως είπε ο κύριος Κότσογλου, ας πούμε, το θυμίζω, θέλουμε 10 εκατομμύρια τουρίστες στην Κρήτη. Μπορεί να καλύψει... Και δεν πάμε μόνο στο θέμα της ενέργειας, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, μπορεί να μου πείτε ότι πετάγουμε από το ένα στο άλλο, αλλά αν θέλουμε 10 εκατομμύρια τουρίστες, μπορούμε τις, ενεργειακά μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες αυτών των ανθρώπων.
Αυτό είναι ένα ερώτημα, ναι.
Δηλαδή, μα... Προσέξτε, συζητάμε και συζητάνε από τα κινήματα, όταν τα διεκδικούν τα κινήματα, ζητάνε από πάνω μελέτες και πώς θέλετε και τα λοιπά να είναι το έτσι και το αλλιώς, ενώ οι ίδιοι σχεδιάζουν φαραωνικές εγκαταστάσεις και δεν έχουν προβλέψει, δεν κάνουν μια συνολική πρόβλεψη τι, πώς αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν εδώ. Δηλαδή, μόνιμοι και τουρίστες, πώς θα συνυπάρξουν και πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες τους. Αυτό πάει σε όλο, Γιώργο, πάει άμα θες, δηλαδή και στην προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα, μην πάμε μόνο σε
εξορίξεις. Αυτό είναι το επόμενο ερώτημα, που τελευταίο από μέρος μου που θέλω έτσι να κάνω. Δεν συμμετέχει στην Επιτροπή του Περιβάλλοντος, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας. Πέρασε όμως από εκεί ένα σχέδιο επένδυσης στα φαλάσσια, ας πούμε, συγκεκριμένα. Και άλλα, πολλά, αλλά αυτό συγκεκριμένο. Και αναφέρομαι σε αυτό συγκεκριμένο, γιατί η εισήγηση από την υπηρεσία ήταν αρνητική, η εισήγηση από το Δήμο ήταν αρνητική, οι τοποθετήσεις από περιβαλλοντικούς φορείς ήταν αρνητική και η Περιφερειακή Σύμβουλη των δύο μεγάλων παρατάξεων, η πλειοψηφία τους, υπήρχαν δύο εξαιρέσεις κλπ. Το υπερψήφισαν. Ένα εναλλακτικό σχέδιο, λίγο πιο light, αλλά το υπερψήφισαν. Αυτό δεν γεννά ερωτήματα.
Κοίταξε να δεις. Καταρχήν, έτσι όπως το έβαλες, πρώτα για το ζήτημα της Επιτροπής Περιβάλλοντος, νομίζω με τον νόμο Θεοδωρικάκου ήταν, που περισσότερες αρμοδιότητες από αυτές που έπρεπε να συζητιούνται στο Περιφερειακό Συμβούλιο συζητιούνται στο. Πώς το λένε. Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, όπως αντίστοιχα και στην Οικονομική Επιτροπή. Δηλαδή, πλέον άλλο ένα κομμάτι αντιδημοκρατικό, δηλαδή από ένα ήδη αντιδημοκρατικό Περιφερειακό Συμβούλιο, πας σε μια πιο κλειστή Επιτροπή Περιβάλλοντος και συζητάς τέτοια ζητήματα. Και επίσης, όλα αυτά, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα ούτε θέλω να πω ότι και να... Εντάξει, είναι συγκεκριμένα ότι μια... Περιφερειακή Αρχή και η συμπολίτευσή της του κ. Μαρκογιαννάκη, βέβαια παντρευτήκαν αυτοί τώρα, χάλασε ο προηγούμενος γάμος, έγινε καινούριος, αλλά έχουν μια αντίληψη ότι πρέπει η δικιά τους αντίληψη περί ανάπτυξης, για να μην πω κάτι άλλο, η δικιά τους αντίληψη περί ανάπτυξης είναι αυτή. Καταστροφή του περιβάλλοντος. Δεν μας ενδιαφέρει το περιβάλλον, γι' αυτό άλλωστε και οι ίδιοι, οι αντίστοιχοι και όμοιοι τους είναι αυτοί που η νομοθεσία που ψηφίζουν στη Βουλή είναι τους νοιάζει πώς θα προστατευτούν οι επενδύσεις από το περιβάλλον, όχι το περιβάλλον από τις επενδύσεις. Μα δεν είναι.
Αυτό,
μα συγγνώμη, κοίτα, ο νόμος του Χατζηδάκη, ο περιβόητος του 20 που ήταν η επικαιροποίηση και η ενσωμάτωση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιβαλλοντική νομοθεσία. Ο νόμος Χατζηδάκη δεν συζητήθηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, συζητήθηκε στην Επιτροπή Εμπορίου. Αυτό δείχνει το πώς γενικά αντιμετωπίζουν όλες οι παρατάξεις αυτές τα ζητήματα των επενδύσεων. Και η επένδυση αυτή, όπως και όλες οι άλλες επενδύσεις, δηλαδή, κοίταξε να δεις, είναι η επένδυση στα θαλάσσια. Υπάρχουν ένα σωρό παρομοίου τύπου επενδύσεις σε όλη την Κρήτη, οι οποίες άρχισαν να ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια μετά τα μνημόνια, τα οποία μέσα στις δεσμεύσεις που δεν καταργήθηκαν ποτέ, είναι η παντελής διάλυση χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Δηλαδή τότε θεσμοθετήθηκαν τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια στρατηγικών επενδύσεων, τα χωρικής ανάπτυξης κτλ. Τότε θεσμοθετήθηκαν και τα ειδικά χωρικά σχέδια ανάπτυξης δημοσίων ακινήτων, τα οποία σου δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιάζεις καθ' υπέρβαση περιορισμών όρων δόμησης που είχες τα προηγούμενα χρόνια ή που έχεις από τοπικά χωροταξικά που είχαν εκπονήσει οι Δήμοι κτλ. Όλα αυτά τα χρόνια. Αν μια επένδυση στρατηγικού χαρακτήρα σημαίνει ότι αν το Υπουργείο, όχι τοπικές κοινωνίες, αν το Υπουργείο κρίνει ότι αυτή θα μπορέσει να δώσει στον τόπο, γιατί και αυτό είναι ένα άλλο σημαντικό, ότι δεν, ούτε ελέγχονται από εδώ. Περιφέρεια γνωμοδοτεί. Απλά γνωμοδοτεί. Όταν λοιπόν αυτά, πώς το λένε, ελέγχονται από πάνω, και χωρίς, είναι πολύ λογικό να προχωράμε σε, πώς το λένε, σε καταστρεπτικά αποτελέσματα για τον τόπο. Κοιτάξτε, ας κάτσουμε να αναλογιστούμε. Okay, έχουμε ένα μοντέλο αυτή τη στιγμή το οποίο λέει, π.χ. για την Κίσαμο. Στην Κίσαμο δεν είναι μόνο η κυρία Τσατσαρονάκη, που με τη φαραωνική επένδυση στα θαλάσσια, το οποίο θα αλλάξει το τοπίο όπως το ξέραμε. Είναι στο Κολυμπάρι η επένδυση Κώστα Νόπια με 13 γειτονιές και 830 κατοικίες. Είναι το Άικος με στα λιβάδια 1200. Του Δήμου Κισάμου. 1280 κλίνες. Μπορεί αυτή τη στιγμή, δηλαδή, πείτε μου εσείς, υπάρχει σχεδιασμός, καλοπροαίρετε, δεν το βάζω από αντικαπιταλιστική σκοπιά, υπάρχει σχεδιασμός και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη και αγροτική ανάπτυξη και. Δηλαδή πραγματικά είναι όλα και ό,τι προκύψει. Δηλαδή ακολουθάμε το κέρδος, οι επενδυτές ακολουθούν το κέρδος, η περιφέρεια από πίσω τους κάνει, τους τρώνει χαλή και έτσι σχεδιάζουμε σε όλη την Κρήτη. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα. Δεν έχει καμία τρομερή στρατηγική, δεν έχουν κάτι να σχεδιάσουν. Έχουν κάτι να σχεδιάσουν πώς θα εφαρμόσουν τις πολιτικές αυτές στην Κρήτη. Αυτό είναι το. Και το έχει κάνει καλά ο κ. Αρναουτάκης, δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι αυτού του τύπου της ανάπτυξης παίρνει καλό βαθμό. Αλλά στο ζήτημα της ανάπτυξης για τα ωφέλη που θα έχει η πλειοψηφία των εργαζομένων του νησιού, δεν έχει κάνει βήμα.
Και μια τελευταία αναφορά για ένας επίλογος από εσάς, για ποιο λόγο, πολύ σύντομος παρακαλώ, για ποιο λόγο θα πρέπει κάποιος κριτικός, ένας ψηφοφόρος να στηρίξει το δικό σας ψηφοδέλτιο.
Πρώτα απ' όλα για όλα αυτά που είπαμε πριν, αν μας ακούσει, και κατά δεύτερον γιατί επιδιώκουμε, δεν τρέφουμε αυταπάτες, θεωρούμε ότι για να κερδιθεί οτιδήποτε θα πρέπει να υπάρχει σύμβλεψη, συνεργασία των τοπικών κινημάτων μαζί με τους εκλεγμένους περιφερειακούς συμβούλους που το κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Όσες περιπτώσεις το Περιφερειακό Συμβούλιο πήρε αποφάσεις υπέρ των κινημάτων των κατοίκων του νησιού ήταν όταν υπήρχε κόσμος και διεκδικούσε. Και επίσης εμείς το οποίο δεσμευόμαστε δεν ζητάμε να μας ψηφίσουν επειδή είμαστε πετυχημένοι επαγγελματίες, ούτε επειδή ούτε αν έχουμε να λέω ότι έχω, είμαι μπατζανάκης του τάδε, ξάδερφος του τάδε κτλ. Θέλουμε και ζητάμε να μας ψηφίσουν για συγκεκριμένα πράγματα, για τις συγκεκριμένες στοχεύσεις και τους αγώνες τους οποίους είμαστε καθημερινά, γιατί και το ψηφοδέλτιό μας, ξέρετε, δεν είναι επαγγελματίες πολιτικής, είναι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν στα κινήματα, σε πολιτικούς, κοινωνικούς, συνδικαλιστικούς αγώνες, στα κινήματα της πόλης εδώ. Δηλαδή δεν εμφανιστήκαμε σήμερα και είπαμε άντε να κατέβουμε στις εκλογές, είναι είμαστε άνθρωποι που ο κόσμος μας ξέρει. Και θα είμαστε και την επόμενη μέρα, αντιμετωπίζοντας μαζί τα ζητήματα.
Πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πιστεύω ενδιαφέρουσα κουβέντα.